cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. U večerašnjoj emisiji iz serijala Katedra emitujemo predavanje na temu Oswald Spengler, propast Zapada, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan u utorak 7. maja 2024. godine u okviru ciklusa Tribine Velike knjige 20. vijeka u Domu omladine u Beogradu, a u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Moderator Tribine i četvrtog predavanja bila je Danijela Marković. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Doma omladine Beograd sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana.
Četvrta po redu, Tribina iz ciklusa Velike knjige 20. veka, za one koji su prvi put tu, Institut za studije kulture i hrišćanstva, u saradnji sa Domom omladine Beograda, realizuje tokom 2024. godine ovaj ciklus sa ciljem da se pažnja šire, ali i stručna javnost skrene na neke od najznačajnijih knjiga objavljenih u 20. veku, koje se bave metafizičkim i religioznim pitanjima, a koje do sada nisu izgubili na svojoj relevantnosti čak i znamo koliko su aktuelne. Večeras sa nama i tema Propast Zapada, autora Oswalda Spenglera. Da probamo da razumemo i shvatimo da li su u kojoj meri Spenglerove prognoze izdržale test istorije i šta se može danas iščitati iz propasti Zapada. Potražit ćemo odgovor zajedno sa predavačem, našim episkopom pakračko-slavonskim gospodinom Jovanom Ćurliberkom, koga ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem što podržava godinama rada Instituta za studije kulture i hrišćanstva, rado se odaziva i učestvuje na našim konferencijama, skupovima i događajima, koji već njegovim prisustvom postaju još značajniji i relevantniji za sve ono što imamo da poručimo, a pod glavnim sloganom znanje i sloboda. Tim instituta se trudi da bude na pomoći i vladikinoj velikoj misiji i organizaciju eparhiji na svim podvizima i projektima koje realizuje godinama već i po kojima je i prepoznat u javnosti. Kada bih iščitala biografiju i sve ono što je vladika uradio i sve njegove, ne samo ove materijalne, već i ove pisane radove, potrebno bi bilo još najmanje par ovakvih satnica. A danas sam pročitala povodom teksta Povratak u srce i duše našeg naroda, objavljen u Politici, Melanije Simić-Miladinović, autorke, a naš, ajde da nazovem, kolega i prijatelj Nikola Borković je rekao, i to možda najbolje opisuje sve ono što vladika radi, kaže, ako šta čovjek može doživjeti u pakračko-slavonskoj eparhiji, to je osjećaj obnove, koja nije samo fizička, koja je obnova iznutra. To je ono što se sada dešava i uporedivo je samo sa povratkom Sant Andrije u svijest našeg naroda i crkve, kada smo obeležavali 300 godina Seoba 1990. godine. Tada se Sant Andrija vratila na velika vrata u našu samosvest. Upravo se to sada dešava sa Slavonijom. Zapadna Slavonija, Pakrac, vraća se na velika vrata u srce i dušu našeg naroda. Hristos Vaskrse, dobrodošao vladiko, dajem vam reč i dobrodošli, dragi ljudi.
Hvala, evo i ja sam svašta donio iz Pakraca. To je posavska ona hladnoća teška koja ima svoje mjesto i u tuberkulozi Branka Radičevića, tako da on ima značajnu ulogu u srpskoj kulturi. I nije slučajno, imaju dvije vrste bolnica su jako razvijene u Posavini, znači da li sjeverno iznad Save ili južno iznad sjeverno, uglavnom jer je to Austro-Ugarska pa ima tradiciju bolnica, jedna vrsta sove, jeli, strmac čuveni gdje se liječilo od tuberkuloze i moram priznati da sam imao čast i sam da provedem jesen 1986. u toj bolnici, čitajući naravno Čarobni breg, šta bi drugo. Tamo i sjećam se da sam izašao na dan kad je umro Andrej Tarkovski, 29. decembra 1986. godine. Sutradan sam bio kući, gledao sam nostalgiju koju je tada pustila TV Beograd tadašnja i onda sam sutradan opet putovao za Niš da provedem novu godinu sa nekim dragim ljudima iz Niša, iz Skoplja, Struge i tako. Od njih je kasnije nastala Anastasija i Mizar i tako, i razni drugi ljudi. Tada smo mi svi čitali i govorili o nedavnoj jednoj knjizi koja je bila tada potresla čitavu svjetsku javnost kao veliko književno djelo, iako je započela kao pozorišna predstava koja je bila tada u skladu doslovno sa onim što je tada upravo radio Nick Cave sa svojim prvim solo albumom From Her to Eternity. Imala isti prosede, isto biće. To je svakako bila o Sama Sheparda, Lud za ljubavlju ili Fool for Love, anyway, koja je prvi put prikazana, kako reče Sam Shepard, 1983. godine, od 83. godine u Magic Theater, 8. februara 83. godine. Kasnije od toga nastao film Roberta Altmana koji svi znamo, najviše po tvojoj zaumnosti, da ne kažem pervertiranosti, ali sa temom ljubavi kakva god. To je bio jedan od ključnih pozorišnih događaja te decenije 20. vijeka, pa jedna od pretposljednje decenije 20. vijeka, i u tom pogledu, govoreći o kraju vremena, kraju vijeka ili što bi rekli propasti zapada, mada je to njemački je mnogo ljepši izraz, der Untergang, silazak. Imamo i onaj film sa Brunom Gancom o Hitleru, o njegovim posljednjim danima koji se samo zove Untergang, ali to ima specifičnu težinu na njemačkom koji kod nas propast zvuči. Nema sve slojeve koje ima riječ Untergang. Evo ga ovdje, doduše drugi tom. Der Untergang des Abendlands for Oswald Spengler, Zweiter Band, 1922. godine izašao. Prvi tom izašao 1918. naravno poslije Prvog svjetskog rata, pisan za vrijeme Prvog svjetskog rata, koji je bio apsolutno Untergang za Nijemce. U našoj episkopskoj knjižnici u Pakracu čuva se jedna knjiga vrlo sličnog doživljaja svijeta, ili Weltanschauunga. Ona se zove Die Katastrophe. Knjigu Die Katastrophe pisao je tadašnji načelnik vojno-istorijskog arhiva austrijske vojske Edmund Gleis von Horstenau, koji je poslije toga bio general Wehrmachta i opunomoćeni njemački general u nezavisnoj državi Hrvatskoj. On je ostavio najpotresniji i najstrašniji opis ustaških zlodjela. On je ustaše duboko prezirao. Sve to je opisao u svojim dnevnicima i memoarima. On se ubio poslije rata jer je bio svjestan šta ga čeka, jer samom svojom pozicijom je bio predodređen za smrtnu kaznu. Međutim, on je knjigu Die Katastrophe napisao o Prvom svjetskom ratu, što je tek za Austro-Ugarsku bila stvarna katastrofa. Kad govorimo o tom osjećaju propasti, užasa, silaska koji svakako podstakao Spenglera, koji nije bio u vojsci, bio je oslobođen vojske zbog lošeg zdravlja, ali svijet koji je gledao oko sebe bio je svijet propasti. I to Kasnije 2014. godine kada je bila stogodišnica početka Prvog svjetskog rata, pojavili su se neka umjetnička djela koja su na veličanstven način opisivala tu katastrofu upravo, i onda negdje doživimo koliko je za Nijemce taj Prvi svjetski rat suštinski bio teži od drugog, kao da je drugi bio samo nastavak i nastavak propasti na jedan način. I postoji izvanredan album koji se zove Lament Einsturzen der Neubauten, koji su objavili tada 2014. godine, koji je ultimativno remek djelo uz koje ja mislim u tom cijelom evociranju Prvog svjetskog rata jedino što uz to može da se da se stavi, to je, kako biše, Falkenkratzer, ili tako, Coko? Zeitkratzer, jeste. Album o Prvom svjetskom ratu koji je Svetlana uradila, koji je doduše manje poznat, ali jednako ozbiljan koliko i ove. Znači, hoću reći, na početku ove knjige stoji jedan katastrofalan osjećaj katastrofe, propasti, jednako kao što je prilikom pisanja Gospodara prstenova. On je pisan za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao što Andrić piše Gospođicu, Travničku hroniku na Drinić upriju piše za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tako i ovdje ima svjetska zbivanja dovode do osjećaja koji gospodari ovom knjigom. Ali da se vratimo samo na Sema Šeparda, zašto je on ovdje važan. Znači, evo ga ovdje, englesko izdanje tog Sema Šeparda. Koje li je Bog dragi zna, ovdje je Faber and Faber. 80, tu je neko kasno, čak relativno brzo izdanje. Ali nije bitno. Ovdje piše naslov, jeli, Fool for Love, pa poslije toga piše For Billy Pearson. Mi znamo koliko je za naše uslove ovdje ovo bilo ultimativno, djelo Amerikane, čak možda i zastava Amerikane, ovdje Žikica Simić, ja nisam baš taj koji bi smio o toj temi da govori. Znate, 89. na 90. nas su pitali u Ritmu najbolji tekstovi o muzici te godine izašli. Ja sam samo među tih pet zapisao sve što je prošle godine napisao Žikica Simić. Tako da molim da mi se prizna pravo da ga hvalim. Imam tradiciju u tome i obavezu. Ali ovdje na početku nalazi se jedan citat koji je naravno za naše uslove bio šokantan. The proper response to love, dostojan ili odgovarajući odgovor na ljubav je da se ona prihvati. Nema ništa, ne postoji ništa što možete da učinite, nego samo da je prihvatite. Dole je pisalo arhijepiskop Antonije Blum. Znači, za naše uslove u kojima rock and roll nema ništa, jeli, sa zajedničko, sa bilo kakvom tradicijom, on je revolucija, on je antitradicija, on je rušenje svake tradicije, ovo je upravo rušenje tog načina razmišljanja koji je, doduše, o tome sam dosta i pisao i govorio, kod nas je to postala jedna tradicija koja je previđala samu osnovu rock and rolla. Ali Sam Shepard, Zapadna obala, Istočna obala, više odgovara u to vrijeme bendovima koji se pojavljuju kao što su Sonic Youth, Swans, više zvuči kao njihov ideolog, citiran ni manje ni više nego arhijepiskopa Antonija Bluma, londonskog arhijepiskopa, kako je bila njegova titula tamo, Suroški, on je bio inače ruski Jevrejin, naravno, s prezimenom Blum, nema šta drugo da bude, kao što je, jeli, Blum, iz glavni junak Ulyssesa, Joyceovog, je Jevrejin u Irskoj, to previđamo olako kada govorimo o tome svemu. Uglavnom, arhijepiskop Antonije Blum je velika ličnost, jedna od najvećih ličnosti crkve 20. vijeka, veliki pastir i nazvan svega veliki molitvenik koji je napisao mnogo toga i živi u engleskom svijetu, kao što je u engleskom, angloameričkom svijetu živjela jedna čitava grupa velikih ljudi koji su imali veliki rapošman sa svojom sredinom, o čemu opet kod nas nije bilo govora, zato što pogotovo Beograd 80-ih je bio posljednja sredina koji bi prihvatio takvu jeres. Da mogu crkva i engleska, da se pravoslavna crkva i engleska da se prožmu, to je bilo nezamislivo. Tako da je recepcija Mizara u Beogradu ispočetka, recepcija rada Hrvoja Horvatića i Brede Beban, recepcija Padotna Vizantija, pa kasnije čak i recepcija Anastasije bila veoma, veoma oprezna i sa određenom nevjericom kako se to sada prožima. To je jako teško prodiralo u beogradsku javnost za razliku od Zagreba, Ljubljane, Skoplja, Sarajeva, gdje je to prošlo onako što se kaže kao talas. Elem, tako da recimo činjenica da je Arvo Pärt, jedan od najvećih živi kompozitor klasične muzike, Estonac koji je u Velikoj Britaniji postao pravoslavan, to je bilo apsolutno tabu tema. To onda i drugi velike ličnosti iz tog svijeta, to je bila tabu tema. Zašto je bila tabu tema? Zato što je sve gledano šablonski. I sada upravo tu osjećamo isti lom šablona koji je 1918. kada se pojavio prvi tom propasti zapada dočekao Špenglera. Šta je ovo, šta ovaj priča sada? Kakva propast zapada, kakva Rusija, Rusija sad da dolazi, pa Rusi su sad komunisti postali, pa kako oni, pa šta, kako to sve, kako je to, to nije moguće. Da se i mogli, što bi rekli njegovi tamo rođeni. I to je znači izvorni odgovor na Špenglera. Drugi odgovor je bio takva prodaje da je ona učinila Špenglera za 4 godine kada je izdao drugi tom propasti zapada veoma bogatim čovjekom, čovjeka koji inače jedva preživljavao dok je pisao tu knjigu. I stvorila je potpuno novu situaciju, jednako situaciji koja je polako počela i ovdje da se zbiva, to mi je dobra ilustracija neprekidno, gdje je ono što je bilo očigledno za ljude od intelekta i sredinu bilo nemoguće. Znači, bilo je očigledno da je, i kao što su to, jedan je bio ozbiljan veliki kritičar Špenglera, Englez naravno, jer je to bilo sve prenerazumno za jednog Engleza, tako jedan proročki nekakva vizija koja nema smisla ni reda ni logike, koja ima neku svoju unutrašnju logiku i za koju nije jasno šta se tu hoće. To je jednostavno prepjesnički, preneuredno za britansku misao i zato su Britanci odgovorili na dva načina. Jedan je potpunim poricanjem Špenglera, a s druge strane pokušajem da se on malo urazumi. Taj pokušaj da se Špengler urazumi nastao je uradio drugi veliki historičar Arnold Toynbee, koji je prihvatio princip, ali je pokušao malo to da urazumi, da raščešlja, da napravi britanski vrt od Špenglera. To je bilo kao da od proroka Isaije pokušavate da napravite nekog finog, urednog pisca, znate, tako nekog, George Eliot, Bronteove. I napisao je 10-tomnu knjigu koja se zvala Proučavanje historije, The Study of History, koja je kod nas izdata u dva sažeta toma, i to je prevedeno na naš jezik negdje 70-ih, isto izašlo u karijatidama, gdje Toynbee bi rekao da, ali ne može to tako, to mora malo sabranije, malo i tako dalje. To rezultat je bio da ne znam ko će stanje da čita Toynbee-a. Mislim, to je, zašto je neko reče, samo jedna fusnota uz propast zapada u 10 tomova. Jer su ljudi se uznemirili, što je znak da se radi o velikoj stvari. U osnovi šta kaže Špengler i šta to uznemirava ljude? Špengler kaže, znači ovo je izašlo kod nas 1937. Karijatide, naravno Geca Kon, prevod Vladimira Vujića, sve lepše od ljepšega. Ja sam čitao 86. Ovo našao sam u svojoj biblioteci u Gradišci, nerazrezanih strana, što stvarno treba biti veliko čitavo otkrivenje, da poslije 37. znači 86. 7. Sedmi smo ih hapsili u Gradišci zbog Laibaha i njihovog ovog plakata za dan mladosti, pa znači to je tu negdje bilo. Tad sam, znači posle 50 godina otvarate knjigu i prvi ste koji čitate to. I 37. to izlazi i šta kaže u osnovi Špengler? Špengler kaže da ono što sjedinjuje ljude i određuje ljude nije ni rasa, nije ni jezik, nije ni nacija, nego kultura. I da kroz istoriju svijeta postoji jedan broj kultura koja svaka ide, raste prema prateći prirodne tokove. Znači svaka kultura se rađa u vremenu, ona ima svoje proljeće, dostiže svoj vrhunac, znači ima svoje ljeto, prelazi taj vrhunac i polako kreće niz vodu, što bi se reklo, to je njen jesen, i dostiže zimu, znači kraj svoje kulture. To je zanimljiva teza, ali malo je reći genijalnom sposobnošću analogije, on na nekoliko primjera pokazuje kako to funkcioniše. On govori o klasičnoj periodu evropske Grčke, Rima i tako dalje, pa onda govori o periodu od Hrista do oko 1000. godine, što on naziva magijskom kulturom ili magijskim dobom, nema ime za to, a prosto se naziva vizantijskom romijskom kulturom, to je jasno. On čak i islam tu smatra samo kao fusnotu i smatra Carigrad u stvari središtem tog drugog perioda. Treći period, recimo, on pokazuje da je to period od 1000. godine, pa i on doslovno kaže do 2000. godine, kada će doći do polako, brzog propadanja zapadnog svijeta. I on to poredi sa još nekoliko kultura. On notira postojanje Indije, ponotira postojanje Kine i Japana kao posebnih kultura. Negdje ih ima ukupno 7, ali ne posvećuje vrijeme jer nije bio toliko dobar poznavalac. Ali ova dva toma koja su pred nama, on posvećuje analoškoj analizi ti, recimo, 4 kulture koje on poznaje. Poredi njihovu matematiku, poredi njihovu geografiju, poredi njihovu umjetnost, poredi likovnu umjetnost, poredi njihovu muziku, poredi ekonomiju. I pokazuje kako svaka od njih raste, kako svaka od njih pada i kako se svaka od njih razvija. E sada, slično jednom velikom pjesniku koga on i pominje u ovoj knjizi, Williamu Blakeu, Špengler doživljava svoga velikog tumača tek u početkom druge polovine 20. vijeka ili recimo u trećoj četvrtini 20. vijeka, i tumač je isti. On se zove Northrop Frye, koji je doktorirao na Williamu Blakeu i napisao svoju čuvenu knjigu Fearful Symmetry, ali strašna simetrija, mada to je ovako prevod koji je djelimičan. Poslije toga on piše onu Anatomiju kritike, njegovo ultimativno djelo. I ovo sad smo razgovarali da bi možda Northrop Frye bio dobra tema za ovu seriju predavanja o velikim knjigama 20. vijeka, i nesumnjivo. Ili ova Anatomija kritike ili Veliki kodeks svakako bi bile teme za ovo predavanje Northropa Frye. Međutim, negdje 70. je časopis Dedalus zamolio Northropa Frye da napiše tekst o propasti Zapada kao književnosti. I to je bio najmanju ruku genijalan uvid, gdje suštinski Northrop Frye kaže da jeste Oswald Spengler, svakako, evo dan danas mi ne možemo bez njega, on je ličnost koja čije pisano djelo je evo s nama već 50 otprilike godina, kako sam kaže, ono je nezaobilazno i bit će sve nezaobilaznije kako vrijeme prolazi, ali i dodajući naročito slaveći njegovu upotrebu analogije, gdje on kaže zahvaljujući djelima kao što su Insight Bernarda Lonergana, mi znamo mnogo više o pozitivnoj ulozi analogije u konstruktivnoj misli nego što je bilo generalno opoznato 1918. I kao je to, zahvaljujući tome mi možemo da izazovemo, da dovedemo u pitanje ono što su njegovi kritičari nazivali mističkim ili iracionalnim samo zato što je njegov metod bio analoški. Tu sam zahvalan i Spengleru i Fryu na ovom uvidu. Još od svojih mladih dana i mislim da mi u mnogo čemu to odredilo, ovo što je sav taj analoški model. Međutim, ono što kaže Northrop Frye, znači govoreći kako sad to Spengler dalje razvija, znači to ovu magijsku ili pećinsku kulturu, kako je on krstio, znači u stvari sam Frye kaže da je to u stvari vizantijska kultura, uračunajući u to i njene jevrejske predkorijene i grčki i rimski element i vizantijski element, znači očigledno da i Spengler, a još više Frye i itekako dobro znaju šta je vizantijska kultura. Govoreći o tome šta kaže Frye, ako je propast Zapada ništa drugo, ako je postigla propast Zapada, a to je da je ona, ako ništa drugo, jedna od najvećih romantičkih poema u istoriji svijeta. Gdje smo tu? Znači, tu smo tamo gdje se prepliće istorija, jer se ovo zbiva u istoriji. Međutim, Spenglerova analoška vizija u stvari je baš prava vizija. I ona je onoliko vizija koliko su to vizije proroka Isaije i Jezekilja. Ona prevazilazi prostog istoričara i Frye na 101. mjestu kaže da Spengler nije istoričar, niti ima namjeru da piše istoriju i da su istoričari posljednji od kojih očekuje da čitaju Spenglera ili da bilo kakvu naprave referencu, jer će on za njih biti nepodnošljiv, kao što je nepodnošljiv bio za Toynbee. Ali kaže, nema ničeg sličnijeg Spenglerovoj podjeli svijeta od podjeli svijeta kako je daje T.S. Eliot. Pa kaže, evo ga, proljeće se, ljeto, jesen, zima, jutro, podne, veče, noć, kod Eliota, etc., etc. I pokazuje kako su ta dva kosmosa u stvari paralelna i da dolaze iz istog doživljaja svijeta, a to je opet ta katastrofa koju doživljava Evropa u Prvom svjetskom ratu, koja izaziva ovakvo proročko viđenje. I to je najbolje pokazano i u samom čarobnom bregu. Čarobni breg teče skoro 1000 strana o tome kako se čovjek, naš tuberkulozni bolesnik, doživljava svijet i sebe i planinu i sve. I na kraju imamo jedan lom, rez, gdje on u nekoj fantazmagoriji, u magnovenju, juriša na nečije rove, u nečemu što ne znamo je li zaista fantazmagorija, je li zaista bolesna vizija, da li je to bolesna vizija čovjeka koji na kraju umire od tuberkuloze, pa u svojim posljednjim danima, opet posljednjim, više ne razlikuje stvarnost i to stvarnost koja se zbiva oko njega. On je naravno u Švajcarskoj tamo, ali oko njega Evropa gori i da li on u svoje vizije doživljava ono što doživljavaju svi, to na kraju nije rečeno u Zauberberg. Ali tako i ovdje, svi kao oko Špenglera da doživljavaju tu katastrofu koja se desila u Prvom svjetskom ratu i katastrofu koja tek dolazi u Drugom svjetskom ratu, jer za to su ljudi koji su ta dva rata nerazdvojiva. I za nas, naravno, su nerazdvojiva ta dva svjetska rata, ali za zemlje kao što su mi nismo dočekali Prvi i Drugi svjetski rat u istom formatu. Prvi smo dočekali kao Kraljevina Srbija, drugi kao Kraljevina Jugoslavija, to je daleko od istoga. Ali smo naravno dočekali da nam dođu isti ljudi koji su došli 14. i 15. došli su ponovo 41. O tome postoji velika studija ovoga Valtera Manošeka koja se odnosi na holokaust u Srbiji 1941. Izašlo je na srpskom, ali ne preporučujem nikako čitanje na srpskom. Ta studija o tome koliko je austrijski antisrbizam i ta jedna mržnja prema Slovenima, pogotovo mržnja prema Srbima, naslijeđena iz Prvog svjetskog rata, koliko je ona uticala na njihovo ponašanje u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata je izvanredna studija. Walter Manošek, profesor na političkim naukama u Beču, zna šta govori. On izričito govori o tome da su te predrasude donesene sa sobom, čak i u naređenjima se citirale, bio im je ovo naređenje za odmazdu Njemačku u Prvom svjetskom ratu u Srbiji, doslovno citira, ovdje je tekla krv vaših roditelja i djedova, tako dalje. I što je manje poznato, jer mi ne bismo nikako da se zamerimo Nemcima, centralni njemački logor u Drugom svjetskom ratu u Srbiji je trebalo da bude u Zasavici kod Šapca. To je spriječila samo velika poplava, naime Sava je bila nabujala septembra 1941. godine, zbog toga su dva jasenovačka logora morala biti ugašena i sve je premješteno u Jasenovac 3 Ciglanu. Tako isto i Zasavica postala nepodobna. Inače, Zasavica je trebalo da ima inicijalni kapacitet za 50.000 ljudi, tako piše u naređenju, molim vas, nije... a sa mogućnošću da se proširi na 500.000 ljudi. Takav logor nije postojao ni u Sovjetskom savezu za Ruse. Znači, praktično je svaki četvrti stanovnik tog okupiranog dijela Srbije trebalo da eventualno dođe, bude strpan u logor. Tako da je praktično cijela okupirana Srbija trebalo da bude jedan veliki logor. I to sve su apokaliptične stvari, kao što je apokaliptičan Drugi svjetski rat. Znate, to je samo korak dalje u apokalipsu. Razlika između prvog i drugog je što u prvom nije toliko stradalo stanovništvo, ja kažem ne toliko jer mi smo iskusili stravične represalije Njemačke i u tom pogledu je Srbija bila predukus Drugog svjetskog rata. A onda u Drugom svjetskom ratu naravno glavna žrtva postaje civil, postaje stanovništvo Leningrada, postaje bilo koji je percipiran kao problem, percipiran kao neprijatelj još gore ili percipiran kao ideološki neprijatelj ili biološki neprijatelj, bio to sovjetski ratni zarobljenik, bio to Rus, bio to Jevrej, naravno, ali do koje mjere to ide, vi znate, kad su Laibach počeli svoj rad, oni su stalno citirali, nisu htjeli da kažu koga, da su Slovenci najbolji Nijemci. I time opravdavali upotrebu germanskih slika od imena Laibach pa nadalje, da bi se ispostavilo, i to je uradio Dragan Živadinov, znači njihov režiser, jel, Noe Slovenše Kunst, i napravio o tome predstavu prije nekih 5 godina, da je rukovodilac svih logora smrti, znači ne koncentracionih logora, logora smrti, znači operacija Reinhardt koja je započela juna 1942. godine i trajala manje više do kraja 1943. godine. Znači to su Treblinka, Belžec, Helmno i tako dalje. Da je komandant svih logora smrti bio Slovenac, Odilo Globočnik, koji je do te mere, koji je ubio 2 miliona ljudi. Rukovodio je ubijanjem oko 2 miliona ljudi. koji je čak to svoje č pisao kao č sa kvačicom, a ne sa t sa ch kao što se u njemačkom očekuje, i da ga je zbog toga Himmler toliko nenavidio da mu je dao nadimak Globus da ne bi izgovarao to slovensko č. Do te mere je taj osjećaj katastrofe išao da je čak i kad si Slovenac pa hoćeš da se potvrdiš kao najbolji Nemac, morao da budeš veći ubica od Nemca. Rudolf Hess, koji je komandovao ovim Auschwitzom, je ubio oko milion ljudi. Znači, ni pola onoga što je ubio Odilo Globočnik. I ta katastrofa, znači, to je ono što ide na, gdje se nastavlja ova katastrofa o kojoj govori Špengler, koji inače sam bio radikalni desničar. I ona ide dalje. Znači, hajde, to se završava na neki način, manje više uporediv sa prvim svjetskim ratom. Ali se postavlja onda veliko pitanje, i to se pitanje postavlja pred svakim misliocem u redu. A šta posle? Šta se dešava kada u redu, kad završi se drugi svjetski rat? I šta onda? Šta je neposredna istorijska posljedica ovo o čemu priča Špengler? Da li zaista nestaje zapadni svijet, onako kako je on naziva, faustovska kultura, ili se zbiva nešto drugo? Kako nestaje, kako će nestati, kako će nastati novi svijet za koji je Špengler prorokovao da će doći sa slavenskog istoka? To je novi svijet koji treba da naslijedi ovu faustijansku kulturu. I nažalost, bojim se da smo mi danas upravo gledamo kako nastaje taj svijet. I taj svijet ne nastaje ni dobro, ni dobrim, ni lepim, niti ovaj odlazi dobrim i lepim. On sve je u agoniji. Ovo što se zbiva danas na istoku Europe je upravo to. Najružnija smjena dve kulture. To je očigledno, to je nažalost neminovno, to je tako. Niti jedna odlazi tako što će spakovati kofere, predati ključ i otići, niti ova druga dolazi sa cvećem i niko je ne viče Osana sinu Davidu. Dolazi sve sa bukom i besom, koliko se vidi, dolazi sa stravičnim stradanjem, dolazi sa besmislom, što je najstrašnije. I što je najzanimljivije, te dve kulture koje Špengler povezuje, znači ta magijska, kako je nazivao, ili vizantijska, evo sad se u njenom mjestu rođenja u svetoj zemlji dešava jednako tako besmislan i stravičan rat, kao i ovaj što se dešava u Ukrajini, a za koji, naravno, naši intelektualci, opet moram njih da potežem, ne očekuju uopšte, ne očekujući, a to je zato što jednostavno ne gledaju oko sebe. Pre nešto više od 10 godina Timothy Snyder je objavio knjigu koja se zove Bloodlands. 500 stranica, knjiga je odmah dobila ogromnu popularnost, značaj, bila je ultra bestseller i naravno na srpski jezik nije prevedena, zašto će to nama, još knjiga o stradanju tamo u ratu, gdje Timothy Snyder govori o tome kako je prostor između Baltičkog i Crnog mora, znači praktično prostor koji pokriva današnja Ukrajina, mjesto najvećeg krvoprolića u istoriji čovečanstva. I to govoreći od kraja Prvog svjetskog rata, revolucije, staljinskih pogroma i progona, pa počevši do Drugog svjetskog rata, gdje se najvažnije bitke Drugog svjetskog rata dešavaju tu, i to je mjesto gdje se nalaze svi ovi logori smrti o kojima govorim. Tu su na ivici tog, i on to naziva Bloodlands, krvave zemlje, koje prosto sobom privlače krv i stradanje. Nakon našeg iskustva sa velikim, mudrim ljudima koji su pisali knjige o Balkanu 89. 90. govoreći kako je Balkan suđen da bude i krvoproliće, kako mi imamo urođene endemske mržnje i tako dalje, bilo je jasno da će taj prostor biti gurnut u krvoproliće kao što smo mi gurnuti i sa svojom dobrom voljom u krvoproliće od 1991. godine. Krvoproliće se proizvodi. Da je, tako je i Snajderove knjige bilo očigledno da je sada reflektor na Ukrajini i da će tamo biti krvi do koljena. Ili što bi rekao, mislim, Zoran Stefanović zna koji je to, koji je to karikirao, i koji je krvi do koljena i limfe do pasa. I znalo se tada da je Ukrajina pod reflektorom. Nažalost, naša intelektualni prosede nam to nije dozvolio. Mi smo prevodili 101 knjigu o Balkanu i o tome kako smo sami strašno krivi za sve. Međutim, ti isti pisci tih knjiga su već govorili o tome kako počinje rat za Snajder i ovaj Marshall, Tim Marshall, vi znate to, kada je napisao knjigu o tome kako je on dao pare otporu i sve ostalo i to, onda su napisao knjigu o tome kako je on prenosio pare, kako je dao pare otporu, kako je i tako dalje, što je sve prosta istorijska činjenica. Onda je bila ovdje u Beogradu slogan: to je nama naša borba dala da imamo tima za maršala. Ali je to ta nesvijest. Nesvijest koja ne prati kud se kreće reflektor. I onda smo mi odjednom bili iznenađeni otkud rat u Ukrajini. To sve ima veze sa Špenglerom. Špengler o tome govori šta će se zbivati. I onda se dešava to. Znači, ta tobož predodređenost, kao što smo mi tobož bili predodređeni jer imamo endemske mržnje. Ja imam par krajeva, pogotovo u Bosni, za koje apsolutno slažem da postoji endemska mržnja. Neću reći gdje. Postoji u nekim krajevima. Znam ljude, brate, i jedne, i druge, i treće. Oni se mrze iskonski. Ali to ne važi za sve. To ne važi za sve, niti je ta, a što ta endemska mržnja nije izazvala pokol 65., 75., 85., pa zato što nije dovoljna, par sela ili manjih mjesta koje se endemski mrze nisu u stanju da pokrenu 20 miliona ljudi da se pokolju, treba tu nešto mnogo više. Tako se i Ukrajini odjednom, tim krvavim zemljama za koje nema ništa drugo nego da bude veliki pokolj, počinje pokolj koji je naravno proizveden. Ajte vi Ukrajinci sada, pokoljite se s Rusima jer oni vas progone od postanka, od vremena Vladimira. Ni Vladimir se ne bi krstio da vas Rusi nisu naterali, ne znam nija šta ko zna. Tu ima milion teorija. Takvi, naravno, Rusi nimalo nisu se potrudili da ne doprinesu tome. To je, ali to se kaže, ne vjerujem da su oni baš imali mnogo izbora. Ali se to dešava u okviru ovoga. Sada pred našim očima nastaje novi svijet. Promjena koja se zbivala 1988. 9. padom Berlinskog zida, raspadom Sovjetskog saveza, je neuporedivo manja u odnosu na promjenu koja se zbiva sad pred našim očima. Svijet se mijenja, što bi rekli Hrvati, stuboko. Niže, kompletan svijet. Tada se mijenjala Evropa, sada se mijenja kompletan svijet i mi ne znamo šta će biti sutra. Nemojte da se zavaravamo. Ne znamo šta će biti sutra. Sve je moguće. Sve je otvoreno. Sve je u pokretu i mnogo više u pokretu nego što se vidi, jer iz nekog čudnog razloga na površini se čini da svakodnevni život postoji. Tog života više nema, ali mi imamo prednost što živimo već 30 godina u svijetu kojeg nema. Sada da se vratim opet na Špenglera. Šta se zbivalo, znači da kažem da je drugi svjetski rat završio katastrofom. Oprostite, šta se onda zbiva? Ono što je Frederick Jameson rekao u svojoj izvanrednom kratkom eseju Postmodernizam kao kulturna logika kasnog kapitalizma. Jedan marksista, a Marks ima itekako razloga da bude citiran sada, jer mnoge stvari, nažalost, pogotovo u ovoj nesretnoj Ukrajini, se zbivaju baš iz čistog marksističkog. Vrlo je razumljivo običnim marksizmom, to jest ulogom novca u istoriji svijeta. Šta se zbiva? Jameson kaže, govoreći o istoriji pop kulture. Kaže da se da je istorija pop kulture praktično premutavanje istorije zapadnog sveta. Da ona za svojih 30-ak od 1955. pa do 77. otprilike, pošto je to sve pred nama pa možemo poznati, ona premotava istoriju sveta i sve svoje stilske formacije od srednjeg veka, renesanse i tako dalje, se ponavljaju u istoriji pop kulture. Tako da recimo rani rock and roll i onaj izvorni blues, oni zauzimaju mesto antike. Onda dolazi jedno vreme kada kao da se sve umrtvilo, kao da je nestalo bilo rock and rolla. To je period 58. 9. 60. 61. godina. Sve se utišalo, to je srednji vek po razumljevanju Jamesona. Onda ide renesansa, renesansa su Beatles i britanski rock. Oni pokriću stvar ponovo. I barok zauzimaju moody blues, složeni bendovi, psihodelična scena sa američke zapadne obale. Visoku avangardu predstavljaju Faust, Ken, King Crimson, da bi onda Bowie, koji je negdje na kraju sam rekao punk je dada. To govori sam David Bowie, koji itekako zna, ako ko zna šta govori, on zna šta govori. On je bio čovjek koji je neprekidno mislio o onom što radi. Osmišljavao sve to što radi sa svih mogućih. I kaže, ovo je dada. I mi onda u naredne 4 godine, od 77. do 80. kao u magnovenju, pop kultura premotava samu sebe. Pa u novom talu panka do kraja novog talasa premotava premotavanu istoriju. 50 i 70, 20 i kusur godina, od 55. do 77. se onda premotava i zbija u jednu zbijenu istoriju od 4 godine. I nije zato slučajno da u Blade Runneru replikanti žive 4 godine. To su te 4 godine. Njihov život je zbijen kao što je zbijen život pop kulture od 77. do 80. Ali pošto to premotava istoriju pop kulture, pa onda čitavu istoriju zapada. Zato Bati na kraju govoreći o sebi kao istoriji kosmosa, vidio sam borbene brodove na Tannhäuserovoj kapiji, vidio sam rađanje supernove. On kao da je stvaralac koji je gledao stvaranje kosmosa i nastavna kosmosa i njegov kraj, jer je to osjećaj koji ima ljudski rod zapadnog svijeta 1980. godine. Kraj. Veliki kraj. Te godine umiru John Lennon, Ian Curtis, John Bonham. Sve što je predstavljalo rock and roll nestaje u suštini toga. I meni je to, moram priznati, to nije moj uvid. To mi je rekao Dejan Knez iz Laibaha, jedan osnivača Laibaha, kad smo se družili 84. u proljeće po Škucu i onom starom trgu. Subotom je bila neka ova buvlja pijaca. I kaže Ian Curtis, kao je, u stvari atmosfera je bila posljednja rock pjesma. Posle toga rock kao takav ne postoji. I zaista to jeste, ako šta predstavlja atmosfer, to je taj jedan veliki, veliki kraj. Tugu, vi osjećate melanholiju, nešto odlazi. Nije zalud, govori, ne odlazi u tišinu, u tišini, kako li god, ali se radi o kraju jednog svijeta. I to je išlo još par godina do Live Aida, koji je posljednji čin rock muzike kao takve, kao cjeline. Posle toga par pokreta, završno sa grunge-om, posle grunge-a nema pokreta, nema stilskih formacija kako ih je nazivao Aleksandar Flaker, imaju samo mode i pojedinačne pojave, koje mogu biti velike, mogu biti ogromne, mogu biti najtalentovanije, ali kao cjelina pop kultura i rock, tako da kažem, on više ne postoji, on je postao sluga sistema novca. Tada su lansirane zvijezde koje do dan danas postoje, Madonna, U2, Oni su tada stvoreni na Live Aidu, nemojmo se zavaravati, i oni do danas u stvari kontrolišu taj novac koji dolazi, odlazi, koji se šeta i koji vidimo svaki dan. To je novac. To je zabava. Zabava koja je kontrolisana novcem. Novcem, i zato više pobune više nema. Od tada nema više pobune, osim pojedinačno, to je potpuno drugo. Ali sistem je konačno zarobio jedan izliv slobode koji je postojao i sada pred nama nastaje neki novi svijet. Kakav? Bog zna, dragi. I evo da bih, mislim, to je tamo nekih 45 minuta koliko normalno predavanje treba da traje, preko toga je gnjavaže. Ja ću samo da pročitam ono što je Northrop Frye rekao za propast Zapada, za Untergang des Abendlands. Da, govoreći, on kaže u stvari da je činjenica, jeli, da društvo danas, i to je, eto vidite, Frye rekao 70-ih, jednostavno želi da izađe iz istorije. Ono je zasićeno istorijom, kao što je Emil Cioran rekao za Francuze u Drugom svjetskom ratu, da su oni posle Prvog svjetskog rata i poklanja i stravične pogibije, naravno posle Rusije, pa Prvog svjetskog rata, jednostavno odlučili da izađu iz istorije i da to više nije za njih. Zato su se tako lako predali, digli ruke u drugom svjetskom ratu. I na kraju je to Fukuyama formulisao idejom kraja istorije, koja se prejala ni po čemu ne razlika od ideje komunizma kao završetka istorije savršenog oblika društva. To je možda u Marksu bilo jedno, kod Fukuyama je to kapitalizam, u svakom slučaju ideja o kraju istorije je tu, iako je ona naravno potpuno mistička. Mistička zamisa o jednom savršenom maltene platonističkom viđenju savršene istorije. Kažem, nakon što smo sve ovo rekli i mnogo više bi moglo da se kaže, svakako, još uvijek je tačno da možda samo nekoliko knjiga, po mom iskustvu, imaju silu, kao što je Špenglerova, da raširi i, riječ je accelerate, ne znam kako je prevedena naš, jer je ovo prevedeno u Gordoganu 88. 9. da prošire naš um. Toliko. Hvala vam.
Hvala na ovom divnom, inspirativnom i razgovoru i predavanju. Pomenuli ste oko naziva, ovaj zalazak i nesrećno, ili već kako nevešto ovdje prevođeno, pa ne znam, eto, ako imate i oko toga nekih pitanja. Ja sam pronašla negdje se može misliti ovaj propast kao na zalazak i da pokušava sam autor da neke prirode orijentire metafizički, jel tako, objasni kao taj propast Zapada, jel tako, ne mora da znači nužno i propast svake moguće civilizacije, odnosno civilizovanosti. A Oswald Spengler se ne zaustavlja samo na određenju epohe opadanja i završetka zapadne civilizacije, već prognozira ono što je Vladika pomenuo, uspon nove, mlađe i vitalne kulture u Rusiji, koje se također u nekim naslagama zapadne civilizacije nalazi u svojoj ranoj kreativnoj fazi obličavanja. I sad kaže, u prvom izdanju prvog dela Propasti Zapada, Spengler je na njegovom kraju dodao i sadržaj drugog dela, koji je tek trebao da bude napisan u narednim godinama, za čije se završno poglavlje naveo naslov Rusija i budućnost. Međutim, kada je 1923. godine željno iščekivani drugi deo njegovog životnog dana ugledao svjetlost dana, to poglavlje o Rusiji je izostavljeno. E sad, ostala je ta dilema, i koliko ovdje neki intelektualci to tematizuju, da li je nakon svih predviđenja koje je u svom, jel tako, magnum opusu izneo, namjerno prečutano to previđanje o Rusiji bilo posljedica samo njegove nesigurnosti,
da se upusti u njeno detaljnije obrazlaganje ili je preovladala Špenglerova procena da će ovo ćutanje, jel tako, uz letimično ukazivanje na samosvest mlade ruske kulture, poput kazivanja da je spaljivanje Moskve pred Napoleonom moćnim simboličkim akt primitivnog naroda, snažnije delovati nego što je nekoliko desetina napisanih stranica. Pa eto, da li u tom delu koji možda nije napisan, izostavljen ili tako dalje, pa se još snažnije čita, možemo zajedno da mislimo. Izvolite, ako imate pitanja, ako Vladika ima o tom ruskom delu još nešto da doda. Kaže Špengler je verovao da je dubina ruske duše nešto što je potpuno izvan poimanja zapadnog faustovskog civilizovanog čoveka. Izvolite.
Pa ne znam, kada je u pitanju Rusija, ja bih poverio neke svoje misli onome što je napisao veliki ruski matematičar i istoriosof Igor Šafarević, koji je napisao nekoliko knjiga iz te perspektive. Jedna je socijalizam kao pojava svjetske istorije, a drugi je Rusija i apokalipsa. To nisu nikakve pobožne bajke kao što često čujemo o Rusiji, nego su vrlo ozbiljne istorijske analize koje kao rijetko ko imaju pogled na Rusiju i na njeno mjesto u svijetu, koje je u 20. vijeku, ako ništa, bilo apokaliptičko. I opet se prožima sa ovim o čemu smo govorili, jer znate, u Sympathy for Devil Rolling Stonesa, koja je u stvari ona ima u stvari referencu na Majstora i Margaritu. To je nastalo iz Majstora iz Margarite, to probajte reći prosječan rock kritičar. Nastaje iz Majstora i Margarite i kaže: ja sam bio tu, Bože, prosti mi, mislim, ono, đavolove riječi sad baš. Kada je ubijen car sa njegovim ministrima, Anastasija je vrištala u bolu. Ne znam, Žikice, jesam dobro citirao, ali mislim da je to tu negde. Znači, ta apokaliptičnost 20. vijeka, eto, stigla je i tu, do Rolling Stonesa, do jednog od njihovih najznačajnijih pjesama. Znači, nije pop kultura nimalo izvan tog osjećaja kraja. I u svojim najvećim dometima ona u stvari igra po tome, to je nesumnjivo. Ali upravo Šafarević tu govori o tome kako je odlika, što je on zanimljivo pokazuje, odlika socijalističkih društava da igraju cijelo vrijeme na ivici apokaliptičnosti, što je jako, jako zanimljivo. Da. I to pokazuje govoreći od Inka preko ovih protestanata u Minsteru do crvenih kmera.
Do kine, da.
Ali baš do crvenih kmera, jer su oni bili najradikalniji izraz tog, tako da kažem, socijalističkog modela, gdje su se ljudi smjeli razlikovati. Znači, jedino što je bilo dozvoljeno su njihovi inicijali na donjem rublju, na donjem vešu. Sve ostalo je moralo biti isto kod svakoga. To ipak nije bilo ni u Sovjetskom savezu. Svetlana, mislim, da do te mere stvarno nije išlo.
Izvolite, imamo vremena za jedno, dva pitanja, ukoliko ste umogućili, samo mikrofon da uzmete. Izvolite, slobodno, neki komentar, ne mora biti pitanje. Ako ste raspoloženi sa Vladikom, da...
Kod nas je izušao taj Špengler 80. koje, 7. 8. mislim. Da. U izdanju koje je Dragoška Lajić objavio, što je već sumnjivo. On je izašao latinicom u 4 toma tankih korica i tako da neko ko je prvi put to čita u ovom izdanju, stvarno nismo ko zna kako cijenili. U edici koja je u stvari, čiji je dizajn bio ukraden od neke italijanske edicije. Dobro. Crno-bijelo, jeste.
Kaže da je još ideja, znači, država gradova, ideja zanimljiva kod Špenglera, i taj megalopolis je sve i sada i danas, tako, aktualno pitanje ove provincializacije, tako, čitavog sveta. Pa evo i sad to doživljamo, tako i taj spor, rat, tako reći, između grada i sela. Pa i to neka zanimljivost koja to možemo zajedno da prokomentarišemo. Vladika tu ide i od sela do grada i mirite, ne samo destinacije ovo megapolisa i provincija nekih, ali eto to je nešto što je opstalo kao ideja i koje je dobro tako prognozirao, iako se mnogi istoričari tomu zameraju, nepoznavanje Kine, Indije, pa to nalaze kao manu u ovom delu, zašto i šta zapravo on...
Da, ali on i ne pretenduje na to da to pozna. On je, i sad tu ima jedna jako, jako dobra paralela. On, njegova ideja je sveobuhvatna. On pokušava da uhvati istoriju sveta, ali on ne pretenduje na to da poznaje do detalja istoriju sveta. I tu je, upravo kad smo govorili o Ulixu i o Finneganovom bdenju, ili trećem, posljednjem romanu Joyceovom, Umberto Eco kasnije, kao što je Fry pisao o Blakeu i o Spengleru, tako Eco piše o Finneganovom bdenju i poredi Finneganovo bdenje kao posljednje izdanje ideje koju je započeo Toma Akvinski sa svojom sumom teologikom. Jer šta je bila ideja Akvinca? Ideja Akvinca bila to da crkva mora da ima stav prema svemu što postoji u kosmosu. Znači, od broja nogu neke bube u Amazonu do nabora na klasičnim statuama, to crkva mora da ima stav o svemu, apsolutno. I onda je Finnegan's Wake posljednje izdanje toga pokušaja da se vlada celokupnim umom, da se vlada cijelim svijetom, i onda Joyce čak ide na to da izmisli jezik da bi se tim jezikom onda vladalo tako stvorenim svijetom, u stvari i pokazuje to kao potpunu suprotnost tom Akvinčevom postulatu, koji je naravno za nas teško razumljiv, jer dolazimo iz jednog drugog svijeta koji je manje totalitaran u zamisli nego što je ovaj iz koga dolazi Akvinac.
Interesantno je sa prorokom Isaijom, i to sam našla na u par tekstova koji su željeli da polemišu između tako proročkih vizija današnjeg autora i Isaije i proroka uopšte. 8. maja se upokojio autor, i evo mi smo 7. maja danas ovde, pa redi da ga pomenemo
ovako.
Jest, 8. maja, da, 36. Tako da, da. Slučajno ispala
ova
tema.
Proveo je 3 godine u Njemačkoj, u Trećem Rajhu, znači.
Da, i tu ima raznih kontroverzi, da li je podržavao ili nije, ali u svakom slučaju to je razrešeno, čini mi se da se na...
Da. Da. Nije, on je smatrao, i to je napisao, da je sa rasizmom Hitler u ćorsokaku, da je da ne može dospjeti nigdje.
I koliko je kod njega, da li je jasno kod njega i po vama da se, da li kod njega sam zapad je pretpostavka zapravo da su Evropa i zapad isto? I kod njega, tako.
Evropa, Amerika, Australija, je, ali u principu Evropa, kao osnovno. On nije Ameriku smatrao za nešto važno.
Pa eto, gde smo sad tu mi, to je pitanje, i ova vladika je i to dotako, Balkan i šta će sve biti.
Mi smo između.
Mi smo između, da. Svakako, bila je šansa velika, tako da se ideje uopšte čovečanstva i pojam, tako, da se uradi nešto veliko, ali evo vidimo i svedoci smo i sve zaoštrenije, tako, i dijalektike i odbacivanja svake kulture razumevanja, tolerancije.
Znate kako, svaki put kad se pojavi pojam jugoistočna Evropa u javnom diskursu, znate da iza toga idu panteri, leopardi,
akcije,
tako i ostali, da. I ostali da idu za njima. Čim nas pokušaju svesti na jugoistočnu Evropu, to je kao što je ovaj Snajder na neki način prethodio rat u Ukrajini, tako i ti sve dijela u jugoistočnoj Evropi prethode tenkovima. E sad, jedna dobra sreća, što od Njemačke danas vojno nema ništa. Makar toliko smo, makar smo toliko imamo sreće.
Da, hvala vam, jel imate nekih zapažanja?
Mislim, oprostite, ja znam da treba fin i kulturan biti, ali 2004. godine svi smo vidjeli kako se ponijela njemačka vojska prema svetnjama na Kosovo i Metohiji. Ne samo da su bili zlonamjerni, nego su bili nesposobni. Bili nesposobni. Jedno što oni su maltene na silu evakuisali monahe iz manastira i prepustili ih, uključujući Bogorodicu Ljevišku, paljenju. Sve u ime tisućljetnje njemačkog rajha, jeli kulture koja... velike kulture evropske prepustili su najljepše tvorevine Evrope paljenju. To, dok su se Italijani i Španci, koje oni preziru vojnički, ponijeli kao ljudi i sačuvali to. Tako da taj cinizam iz te civilizacije iz koje dolazi Špengler je zaista, nažalost, prosto endemski, sad ću ja da iskoristim ružan pojam. Endemski taj cinizam ne prolazi, nažalost. Čak je njemačka policija ismijavala njemačku vojsku u Špiglu i nazivajući Hasan von Kosovo, zečevima s Kosova. O tom i govorimo kad govorimo o propasti i katastrofi.
Kod vas smo imali prilike da upoznamo italijanskog, ili tako?
Da,
koji
da,
je spasio,
generala koji je spasao Peći.
Da, tako da eto, Italiji još jednom sve najbolje. Da. Izvolite, imali, da. I samo molim vas mikrofon, ako može neko da doda zbog snimka, da. Molim vam da.
Evo ima tu.
Za publiku, da.
Zoran Stefanović.
Da, ne mora biti pitanje, može prosto neki komentar. Izvolite.
Bliže
ili... Evo, da, uključite.
Dobro večer, pa postoji jedno neizrečeno pitanje u ovome, ja ću biti dovoljno drzak da ga postavim. Mi smo očigledno ona generacija koju je i Špengler najavio i u predgovoru i prevodila se ista kao generacija koja će to razumeti. Međutim, evo, mi koji možda to sad razumemo i koji smo negde gde je Evropa nastala, mi se ne ponašamo kao što se ponašala generacija međuratna ovde u Beogradu, koja se aktivno trudila da u momentu kad je nastajalo današnje Svetosavlje kao filozofija života, da promisli tog Bergsona i Špenglera. Moje pitanje našem dobrom vladici, u nekom idealnom svetu, u idealnoj dimenziji, kako bi bilo dostojno i potrebno da se mi ponašamo kao generacija i da doprinesemo tom novom genomu, nove civilizacije koja se rađa. Znači, ovo nije neko intelektualno pitanje, više je pitanje nekoga koji ima potrebu za odgovor kako da se ponašamo kao živi ljudi, a ne kao intelektualni konstrukti ili ideološki bastardi. Eto.
Hvala, odličan pitanje.
Pa pitanje je vrlo jasno, mislim, to je pitanje, na kraju se svodi na to šta sa našim porodicama, šta sa našom zemljom, šta sa našim gradovima, jer sve to intelektualno što mi imamo u glavi, to na kraju bude ono što mi vrlo često volimo da nazivamo ljotićevština, a to je savršeni stavovi koji sutradan ujutru se prevedu u najgoru kolaboraciju. Vrlo mudri, razumni, pametni stavovi i onda sutradan ujutru ti streljaš đake u Kragujevcu, odnosno vodiš ih na streljanje u Kragujevcu. Činjenica jeste da moramo razabirati svijet koji se zbiva oko nas i zapamtiti da živimo, kao što je vladika Nikolaj govorio, iznad istoka i zapada, i na istoku i na zapadu. Oko nas kad se probudimo neće biti ni Kazahstan, ni Jermenija, ni Gruzija, niti Sverdlovsk, nego će biti još uvijek Hrvatska, Austrija, Mađarska, i da vodimo računa o tome gdje smo, u Evropi. U Evropi i to na njenom dnu. Nedavno čujem da je Vučića neko pitao šta, ako ne znam, nije ovo i ono i takvih stave. Za ta dva pitanja ću odgovoriti kada Rusija izbije na Dunav. I to hoćemo reći, mi ovdje živimo stotinama, stotinama i stotinama godina ovdje gdje jesmo. Tu prvo trebamo biti, sad pitam te iskreno kao čovjek, trebamo biti malo bolji jedni prema drugima. To je prvo. Malo biti bolji ljudi. To je prvo i sve pamet ovoga svijeta neće nam pomoći ako ne budemo malo bolji ljudi. Malo bolji ljudi. Malo bolji ljudi jedni prema drugima. I vjerujte, ja mislim da smo do sad najbolji jedni prema drugima bili za vrijeme ovih posljednjih ratova. Tad su ljudi bili najbolji jedni prema drugima. I pomagali i trudili se jedni oko drugih i nisu zlopamtili i sjećam se, meni kažu, ne znam, znači molim vas, nemojte mene uzimati da sam ja to rekao, da su Obrenovčani vrlo teški i da su neprekidno i svađe. Ja sam 2014. bio kad je bila onaj velika poplava. Ma niko se nije starao jedni od drugima kao Obrenovčani jedni od drugima. Išao sam čamcima po Obrenovcu i plovio. Ama nisam čuo gorku riječ, svi su se starali, kupili jedni druge sa balkona i tako. To je ona priča o velikom povodnju iz Andrića koja je isto bila malo na kraju izmišljena jer se nismo se jedni prema drugima kao nacije ponijeli kao u velikom povodnju, ali iz Nadriniću prije, ali zaista ljudi budu bolji jedni prema drugima u velikim nesrećama. Ne čekajmo velike nesreće da bismo bili bolji jedni prema drugima. Ubiće nas koristoljublje, ubiće nas famozna ova konstrukcija bolji život. Mi smo 80-ih se naučili da ćemo za svoj bolji život da žrtvujemo i najbližega kraj sebe. Taj konzumerizam, taj materijalizam koji je ušao u nas u drugoj fazi socijalističke Jugoslavije, 70-ih, 80-ih, do dan danas nam grize dušu i grize života. A potreba da se ima, da ću ja za svoje dobro, kako neko vidi, da žrtvujem i najbližega, to je ono što nas izjeda. Sve možemo, ali to ako ne promijenimo, nema ništa od nas. Ni kao pojedinaca, ni kao ljudi, ni kao nacije, ni kao društva. I onda, naravno da se ni prema drugima ne možemo odnijeti bolje ako se prvo međusobno ne odnosimo bolje. A onda ćemo da razumijevamo i druge stvari oko sebe i šire stvari.
Hvala.
Jesam odgovorio barem donekle?
Prvi da. U stvari ima i potpitanje ako je moguće. Nismo negde svi željni da se ponovi onaj čudesni ciklus 80-ih, kada smo mi recimo u zapadnoj Srbiji dobili novi talas, pa onda 84. preko vladike Jovana Velimirovića, Nikolaja i Avo Justina, onda 86. zapadna Srbija je direktno Mizar preuzela, 87. smo čak i poznali ljude. Možemo li mi nešto odavde s ovog prostora dati kao naše dve lepte, naš obol našoj civilizaciji, koju Huntington zove istočno pravoslavna, ona je ipak ovde nastala. Ima li ovde neka iskra ili nešto što bismo mogli da oživimo u pojedincima? Samo kao duhovne teme,
kako ne,
dimenzije i slično.
Ogromne stvari su urađene i mi ponekad od brzine života i ne vidimo unazad šta je urađeno, a neke divne stvari mi radimo i kao narod i neverovatne stvari radimo kao narod, samo malo samo povjerenja jedni prema drugima, pa ćemo onda i to da vidimo. Mnogo smo mi bolji nego što se sami sebi činimo.
Tako je, hvala. Znači, neće stajati ovo Špenglerova izjava, optimizam je kukavičluk.
Ja to vidim u svakodnevnom životu, vidim recimo evo sad konkretno, znate, vi danas u Jasenovac, u manastir koji je tamo, ne možete, evo sad vam govorim iz svog života, nedjeljom imate od 50 do 200 ljudi u manastiru. I onda imate s jedne strane ljudi koji su došli da se poklone tim grobovima, mirni ljudi koji donose cvet i ostave na grob. A s druge strane imate ove zajapurene ljude koji vrište oko Jasenovca, proklinjući Hrvate, Hrvatsku do posljednjeg dana i tako dalje. I za njih nema ništa. A ovdje od ovih lepih i dobrih i pametnih ljudi sa osjećanjem i sa srcem nikao manastir koji je naš pravi memorijal za Jasenovca. Eto, mislim, to je ono što vidim u svakodnevnom životu.
Hvala, dakle, čitamo kao veliki ljudi, velike knjige i spremni za velika dela. Te optimizam je
sigurno imamo prava na to i da ostavimo traga. Evo, ostavljamo i ovim svim na početku što sam navela da Vladika već radi, svi mi oko njega koji pokušavamo da damo tom zamajcu i da bude veći i da dođe do što više ljudi, upravo informacija samo, a pozivamo se, evo, u ime Vladikina, jako je to njegovo, tako, uloga da kažem da pozove u eparhiju svoju, ali to je u stvari mesto gde ćemo naći mesta za optimizam i šta dalje da radimo.
Znate, ima, evo, ja sam zato sa ljubavlju prihvatio ovde da dođem, jer se radi o jednoj velikoj knjizi. Mi danas ne prevodimo tako velike knjige, ne govorimo o njoj. Izgubili smo jednim dobrim dijelom osjećaj za ono što je temeljno. Znate, nije sve isto. Nije isto jedno, unatoč svoj postmoderni. Nije isto dva stiha tamo i nečije trotomno ogromno dijelo koje je prosto prošlo kroz vrijeme i pokazalo kroz vrijeme svoju težinu. Tu negdje moramo vratiti svijet na neki poredak. Govoreći o nauci o holokaustu, mi nemamo prevedenu Raula Hilberga Uništenje evropskih Jevreja, koja je trotomna osnovna knjiga za proučavanje holokausta. Ali imamo svaku knjižicu, bibliotekar u Auschwitzu, krojač u Auschwitzu,
obućaru.
Bože sačuvaj, mislim, šta tu sve nema, to prevodimo. Ali kad vas pitate u redu, šta znate o Auschwitzu? Gasne komore, krematorijum i Ana Frank, iako ona nije stradala u Auschwitzu, nego u Bergen-Belsenu i tako dalje. Da. Znači, tu smo izgubili negdje osjećaj za to što je zaista veliko i druge strane što se mora prevesti kao što se mora prevesti velika knjiga. Ozbiljno, temeljito, radino. Znate, ovo izlazi 37. A Špengler je 22. završio, znači 15 godina nakon što je ovo prevedeno. Prevodimo mnogo, prevodimo loše, prevodimo površno. Nikako da razumemo šta je veliko i obavezno, šta je možda manje važno. Ali evo, upravo zato sam evo i ja došao da podržim.
Hvala, i recite nam možda za kraj nekih par vaših velikih knjiga, odnosno na koje preporučujete ovako
sa zadovoljstvom, ali iz krajnje neočekivani.
Pa evo sad kad ste govorili...
Ali znate, ako niste pročitali Zlatnu Gran Frazerovu, ako niste pročitali Seobe. Oba dela Seobe i drugu knjigu Seoba, makar u srpskom jeziku. Sad na pamet govorim, zaista. Ako niste pročitali Hilbergovo Uništenje evropskih Jevreja, ako niste pročitali sad baš ako neće, Čerčilovu knjigu o Drugom svjetskom ratu, 6 tomova. To su neke stvari koje su nekako osnovne u biblioteci, mislim. Postoji zaista jedan kanon koji postoji i u misli, i u književnosti, i u filosofiji. Postoji jedan kanon, kako god mi to postavili ili htjeli, ali postoji jedan kanon koji nije sve, niti je obavezujući baš, ali koji ne možemo zaobići ni u čemu. I zato je taj kanon je i naš i svetski. Uključuje i jedno i drugo i ne može postojati jedno bez drugoga. Ali negdje bi bilo dobro da imamo vidljivo taj kanon da je tu. Mislim, zaista kažem, eto, na pamet sam rekao Frazera, ali postoji čitav niz tih knjiga koje su nezaobilazne, pa Gorski vijenac, koga nije pročitao i razumio, ne može razumjeti ni sopstvenu istoriju, apsolutno, jer on formuliše Kosovski zavjet i formuliše sve drugo. Ali kažem, taj kanon nije krut, on je širok. I evo sad baš ga mi vadimo iz kutija tu staru zbirku, recimo Pakračke biblioteke, i tu vidite kanon. Znate, tu vidite Aleksandar von Humboldta, njegovu knjigu U kosmosu. To je neki vladika u 19. vijeku naručio, stavio u biblioteku i čitao. Znate, imate sabrana djela Nietzschea, prvo izdanje sabranih djela Nietzschea na njemačkom i na njemu pečat Episkop Miron. Znate, vidi se da ga je čitao. Znači tu negdje postoji neki, kažem, široki kanon, koji nije uzak, ali postoji nešto što je kanon, uslovno rečeno, naše civilizacije. Ima divna, što je rekao Seton Wilson, kaže, čovjek koji nije video, koji nije čitao Ilijadu i Odiseju, to je kao čovjek koji nije video more. On ne može da shvati širine ni svetske istorije, ni ljudske misli, ni ljudskog života, ni, ali to je dio kanona. Ko nije čitao Ilijadu i Odiseju, mislim, ne znam šta radimo. Ali da je čitao sabrano djelo Ljene Habijanović-Jurović. Uz dužno poštovanje, mislim.
Dakle, nije važno samo da pričamo, nego
mogu reći i momu Kapora, mislim, koji je divan književnik, ali mislim, nadam se da ne pretenduje za mjesto u kanonu. Mislim.
Eto, da formiramo svoje kanone pomoću ovakvih da...
Da, upravo to, ja vidim ovu seriju predavanja, upravo to, kao ispitivanje tog jednog kanona stvorenog šta je u 20. vijeku stvoreno da je ušlo u taj kanon.
Tako je, to i pokušavamo i vas smo pozvali da predložite tu nam je dragocjeni vladikin predlog i svih vas, naravno, da nastavimo ovaj ciklus i da zajedno iščitavamo, jer nas to natera neke po prvi put, nekog da pročita opet. Nešto što je značajno, čime možemo zaista da izađemo na Megdan svemu ovome što se dešava, da tumačimo, da razaznajemo i da pravimo svoje kanone nove, pa i svoje knjige, naravno. Ako nema više pitanja, zahvaljujem se vladike, pozivam vas u Pakračku biblioteku da vidite zaista to raskošno.
Da, i mi ćemo uskoro, do septembra bi trebalo da završimo uređenje. Elementarno, pa će tamo biti raznih događaja koji će se zbivati samo tamo. I neće biti lokalni, tako da prošle godine smo imali Stevena Browna iz Taksida, on svirao je u Pakracu, u sali, jednoj od sala biblioteke, tako da...
Izložbe...
Samo nebo je granica.
Jest, izložbe različite događaje.
Kada sam sreo ovoga sadašnjeg kralja Engleske, ili 2016. godine, on mi je pružio ruku i pitao šta je sa Pakračkom bibliotekom.
Eto.
Tako da, evo vidite, ostali smo deo kanona. To je.
Jest. Hvala vam puno.
Dragi slušalci, u večerašnjem serijalu emisije Katedra slušali ste predavanje na temu Oswald Spengler, propast Zapada, koje je održao preosvećeni episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk 7. maja 2024. godine u okviru ciklusa Tribine Velike knjige 20. vijeka u Domu omladine u Beogradu, a u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Moderator tribine i četvrtog predavanja bila je Danijela Marković. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Doma omladine Beograd sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana.